Весь ранок смок просидів біля багаття, шив собакам мокасини й лагодив упряж. О півдні він зготував обід на двох, з'їв свою пайку і почав виглядати куцого. А за годину став на плетені лижви й рушив товаришевими слідами. Сліди вели вгору річищем струмка, а потім дном вузької ущелини, яка несподівано вивела його на широке лосяче пасовище. Але жоден лось не бував тут з осені, відколи випав перший сніг. Сліди від лижв куцого перетинали долину і збігали на невисокий перевал. Видобувшись на самий хребет, смок зупинився. Сліди йшли далі вниз. За милю звідси понад берегом нового струмка починався обрідний ялиновий ліс, і сліди куцого, очевидно, зникали між деревами. Смок глянув на годинника, згадав близький присмерк, собак і табір, і вирішив, що далі йти не має права. Та перше, ніж завернути назад, він уважно розглянувся. На сході в небо впиралися зубчастими гостряками засніжені верхів'я скелястих гір. Згромаджені в цілу систему гірські хребти тяглися на північний захід, перепиняючи шлях до рівнини, що про неї розповідав Лаперль. Гори, немов би, змовилися не пропускати мандрівників, приневолюючи їх завертати на захід, до Юкону. Смок подумав, що, мабуть, чимало людей уже приходило сюди і відступало перед цим грізним видовищем. Щоправда, Лаперль не відступив, але ж він перейшов через скелясті гори зі сходу. До глибокої ночі смок підкидав дрова у велике багаття, щоб куций міг здалеку його побачити. Встав він перед світом, навантажив санки, запряг собак і тільки почало розвиднятися, вирушив на пошуки. У вузькій ущелині передовик запрягу нашорошив ухо і засковучав. А трохи згодом смок побачив шістьох індіян, що йшли йому назустріч. Вони були без собак і несли тільки легкі клунки за плечима. Індіяни оточили смока, і те, що сталося потому, вкрай його спантеличило. Найперше, вони його явно шукали. Далі з'ясувалося, що вони не розуміють жодної індіянської говірки, хоч трошки знайомої смокові. Вони не були білі індіяни, але відрізнялися від юконських вищим зростом і кремезнішою будовою. П'ятеро з них були озброєні старосвітськими довгими рушницями компанії Гудзонової затоки, а шостий тримав у руках добре відомий смокові Вінчестер, власність куцого. Індіяни без зайвих слів дали зрозуміти смокові, що беруть його в полон. Неозброєний смок міг лише одне – підкоритися. Вантаж із санок вони розподілили між собою. Смокові ж дали нести спальні хутра, його власне і куцого. Собак розпрягли, а коли смок запротестував, один з індіян на мигах пояснив, що дорога попереду занадто важка, як на санки. Смок знизав плечима, встромив санки сторч у сніг на березі струмка і понуро рушив разом зі своїм ескортом. Вони подалися на північ, перевалили через гору, спустилися до ялинового лісу, що його смок бачив учора, потім добрих миль 10 ішли річищем струмка, а коли той почав вигинатися на захід, завернули у вузьку притоку просто на схід. На першу ночівлю вони зупинилися в місці, де, видно, перед тим стояли табором. Тут у них було припасено вуджену лососину і пемікан. Усе це індіяни взяли тепер з собою. Від стоянки розходилося багато слідів, і смок подумав, що це чи не сліди загону, який полонив куцого. І справді, перше ніж смеркло, смок розгледів на снігу і відбитки приятливих лижів, вужчих від індіанських. Він знаками почав розпитувати тубільців, і ті ствердно закивали головами і показали на північ. Отак протягом усіх наступних днів вони показували на північ. І хоч як звивалася і кружляла стежка поміж хаосу гостроверхих скель, а все ж провадила на північ. Щоразу здавалося, що в цій безживній сніговій пустелі далі шляху немає. А проте стежка кривуляла, петляла і таки знаходила невисокі перевали, обминаючи круті неприступні кряжі.